Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Tijana Staković. Na području Mađarske je još uvek vidljivo muzičko nasleđe Srba, a u poslednje vreme i veoma popularno, sudeći po broju orkestara koji izvode srpsku muziku. U današnjoj emisiji, posvećenoj ansamblu Babra iz Budimpešte, razgovarali smo sa Benedekom Reti, jednim od osnivača ovog tamburaškog sastava posvećenom muzici Srba i generalno južnih Slovena koji naseljavaju područje današnje Mađarske. Započeli smo kolom. To je prva numera na albumu prvencu ansambla Babra, koji je skoro izašao za renomiranu izdavačku kuću Fono iz Mađarske. O samim početcima ansambla govori nam njihov član orkestra, harmonikaš Benedek Reti.
The band was founded in 2014 in Budapest. We met at the folk music department.
Ansambl je osnovan 2014. godine u Budimpešti. Upoznali smo se na Departmanu za narodnu muziku na Ferenc List muzičkoj akademiji, gde smo nas četvoro studirali i počeli da sviramo ovu muziku zajedno. U početku, cilj nam je bio da naučimo da sviramo repertoar slovenskih manjina koje žive u Mađarskoj, posebno pesme i igre koje se sviraju u takozvanim plesačnicama i lokalnim prelima i drugim kulturno-umetničkim i igračkim manifestacijama. Kasnije smo se fokusirali na muziku na sceni i počeli da pravimo numere.
Started to creating shorter and constructed tracks.
Ej, čula jesam, moj se dragi ženi. Ej, čula jesam, moj se dragi ženi. Oj, zoro moja. nek se ženi, milo je i meni. Ej, nek se ženi, milo je i meni. Oj, zoro moja.
Čula jesam da se dragi ženi. Pesmu peva Veronika Varga, koja takođe svira Begiš u ovom ansamblu. Pored nje i našeg sagovornika, u ansamblu su još i Bence Babčan, klarinet i tambura, David Požanji, basprim i Daniel Koler, prim.
Thank you.
Radio Beograd 2.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo ansambl Babra iz Budimpešte. Bilo je to Geovsko pod rednim brojem 8 sa albuma grupe Babra. Šta inspiriše Benede kada svira srpsku narodnu muziku, čućemo u nastavku razgovora.
I started to learn the accordion almost 10 years ago.
Počeo sam da učim harmoniku pre skoro 10 godina, u početku samostalno, slušajući i gledajući kako drugi sviraju. Slušao sam snimke i pokušavao da otkrijem kako i šta da sviram. Sviranje i učenje srpskog harmonikaškog stila u Mađarskoj nije lako, jer je teško naći osobu koja zna tačno kako se svira. Srećom, imao sam priliku da učim od velikog majstora, Ljubiše Pavkovića, u nekoliko master klasova u Mađarskoj. On mi je pokazao osnove srpske muzike i pomogao mi da napredujem. Osim njega, inspirišu me i mnogi drugi muzičari, kao na primjer Radojka Živković, Slobodan Božinović, Sveta Marić, zatim muzika Šabana Bajramovića, kao i muzika makedonskih Roma, na primjer Ferus Mustafov. Moja glavna inspiracija i moj omiljeni stil je stil snimaka iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina.
50s, the 60s and the 70s.
Čuli smo pesmu Majka kćeru. Ko su muzički uzori i inspiracija članova ansambla Babre iz Budimpešte? Za vas govori Benede Kreti.
The first and the most important inspiration for us.
Naša osnovna i najvažnija inspiracija bila je Vujčić ansambl. Njihovi snimci su prvi koji su nas inspirisali i pokazali nam kako da razmišljamo i kako da sviramo ovu muziku, ne samo za ples, nego i na sceni. Drugi veliki uticaj izvršili su na nas njihovi sinovi, sastav Šenderge, koji su nastavili da neguju porodičnu tradiciju, ali su napustili autentičan zvuk i stvorili sopstveni, veoma interesantan i nadasve intenzivan muzički stil. Mi slušamo i razne terenske snimke i naravno pod stalnim smo uticajem muzičara i generalno muzike sa područja. Lucia Balkana.
Musicians and music from the Balkan area.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Čuli smo pesmu Simbil cveće. Ansambl Babra crpi inspiraciju sa izvora. O nastanku njihovih pesama saznaćemo više od našeg sagovornika.
In the 21st century I can say that the biggest database for us is the web.
U 21. veku najveća baza podataka je internet, gde nalazimo muziku, snimke stare i do 100 godina. Takođe koristimo pesme koje čujemo od tamburaških orkestara iz južnog dela Mađarske, kao što je bend Jožefa Veršendikovača pod nazivom Poklade iz Mohača. naša. Stvarajući pesme trudimo se da je svaka drugačija. Neki se rađaju u trenutku, a na drugima radimo nedeljama ili čak mesecima. Uvek želimo da pokažemo stvari koje se ne čuju na prvo slušanje, koje nas najviše inspirišu. To može biti kratka melodija, ritam, određena artikulacija, osnovno raspoloženje pesme, to može biti bilo šta.
This could be a kind of articulation, a main feeling of the song, it could be anything.
Čuli smo pesmu Dunje Ranke. U nastavku emisije naš gost Benede Kreti nam govori o materijalu sa prvog albuma koji u ovoj emisiji preslušavamo.
The material of the first album is a result of playing together for 4 years.
Materijal prvog albuma je proizvod zajedničkog sviranja tokom 4 godine. Sadrži različitu muziku koju sviramo od kako je bend osnovan. Uglavnom izvodimo hrvatsku i srpsku muziku iz Mađarske. Posebno narodnu muziku srpske i hrvatske manjine koje žive u Mađarskoj preko 100 godina u selima na obali Dunava i Drave, kao i iz regije Bačke i Vojvodine. Osim toga, sviramo i makedonsku muziku, malo muzike srpskih Roma i imamo jednu mađarsku narodnu pesmu. Većina numere su tradicionalne pesme ili plesovi, ali u nekim pesmama smo improvizovali kratke melodije. Suština je da smo te pesme napravili zajedno.
Mostly creating these songs is made by all of us.
Od zlata jabuka.
Ej, na Ivanje, ne radi muranje, lane moje, ne radi muranje. Ej, lane moje, slavim ime tvoje, lane moje, slavim ime tvoje. Ej, usta tvoja, slađa od čečera, lane moje, slađa od čečera.
Varga Veronika izvodi pesmu Lepi Ivo. Ansambl Babra se skoro vratio sa turneje po Indiji. O utiscima i drugim važnim koncertima razgovaramo sa Benedekom.
We had the opportunity to play in the Palace of Arts at the...
Imali smo priliku da sviramo u Palati umetnosti u nacionalnoj koncertnoj sali Belo Bartok i sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo svirali na showcase-u Fonoa na prezentaciji mađarske muzike. To je bio deo programa Vomexa 2015. godine. Svirali smo i na prvom Budipeštanskom ritmo festivalu 2016. Ove godine smo svirali na Ferenc List muzičkoj akademiji, ali smo svirali na mnogim festivalima u zemlji. Često nastupamo u manjim klubovima u Budim Pešti i drugim mađarskim gradovima. Prvi koncert u inostranstvu je bio u Belgiji na Hojhorc Folk Music Festivalu. Prošle godine smo svirali na Panonika Festivalu u Poljskoj, dalje u Ostravi na Showcase u Crossroads. Nastupali smo i u Bratislavi na World Music Festivalu, u Vicenci Musica della Tradizione. U Srbiji smo, nažalost, svirali samo jednom na tamburaškom festivalu u Ljutovu. Turneja po Indiji i nastup na festivalu Surdžahan je odlično prošla. Cela zemlja nam je očaravajuća i možda nam je ovaj festival bio najbolji od svih koje smo posetili. Imali smo 3 koncerta i 2 radionice u 3 grada, u Kalkuti, Agoji i Delhiju.
In 3 cities, Kolkata, Goa and in Delhi. Thank you.
Poštovani slušaoci, čuli ste Darkino kolo. Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo ansamblu Babra iz Budimpešte. Slušali ste numere sa njihovog albuma Prvenca i Benede Karetija koji je govorio o samom orkestru. Sledi Makedonsko oro.
Fantastic.